Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena kwenye siku nyingine ambayo tunapata kibali cha kukutana tena kwenye hii platform kwa ajili ya Bible study yetu. Kabla hatujaingia kwenye darasa, tuombe. Bwana Yesu, asante, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya nafasi. Nasi Bwana, tunaomba kwa Roho wako Mtakatifu ukaseme nasi yale ambayo umekusudia kusema nasi, ukajifunue katika neno ambalo tunaenda kujadili, na tunaomba wepesi wa kuelewa na kusikia kile ambacho umekusudia tukisikie. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi fahamu zetu, akili zetu, masikio ya ndani na nje, ili tuweze kusikia neno linachotuambia. Damu ya Yesu tunainyunyiza kwenye akili zetu, kwenye nafsi, kwenye fahamu, ili Mungu, kama kuna miuri yoyote ya adui iliyogongwa kwenye neno na kwenye mioyo yetu, ili tusipokee, kwa damu yako Yesu tunavunja hiyo miuri. Tunaomba kwa neema yako ukapate kusema nasi, tukapate kusikia, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Sawa, leo katika Bible study natamani tuendelee kupata maneno zaidi ya kutukia msingi na kamusi zaidi. Nakumbuka tulisema tunatamani kumuona Yesu anavyojifunua katika andiko, na leo na kujifunua kwake tutakuwa tunaangalia jinsi ambavyo amekuwa akijitambulisha, jinsi ambavyo Biblia imemtambulisha na yeye mwenyewe alivyojitambulisha kwa majina na kwa kazi mbalimbali, naweza ikawa ni msaada kwetu sana. Kwa hiyo kwenye Bible study yetu leo tutamwangalia Yesu kama mchungaji. Yaani tutapitia Zaburi ya 23. Tutaangalia hapo Yesu akiwa kama mchungaji. Kwenye hii Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, sorry, nitakuwa nasoma kwa sababu tayari ni kwenye hii Bible study, mnakumbuka tunatuma voice pamoja na maandishi. Kwa hiyo nitakuwa napitia kile ambacho tayari Roho Mtakatifu amenipa kukiandika, ila kwenye kuongea viko vya ziada ambavyo tutaviachilia. Kwa hiyo nikasema hii Zaburi ya 23 mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hatua ya kwanza ni kuelewa kwamba unaenda mbele za Bwana Yesu Kristo ukiwa na mtazamo gani. Ina maana kama yeye ni mchungaji, basi ni lazima wewe uwe na mtazamo wa kuwa kondoo, na ndio utaona vema maana ya hii Zaburi yote na ikawa ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Yaani maana yake hata unapoisoma hiyo Zaburi ya 23 unatakiwa uone mstari wa kwanza unakupa kitu gani. Mstari wa kwanza tu anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, maana yake ni kwamba unaposoma huo mstari, unapoenda na hiyo Zaburi yote, unatakiwa useti mtazamo wako. Mtazamo wako ukiwa unamtazama Yesu kama mchungaji, maana yake ni lazima na wewe uwe na mtazamo wa kama kondoo. Huwezi kupata utajiri wa hii Zaburi, hauwezi kupata utajiri wa Yesu akiwa kama mchungaji, ikiwa wewe hujajua kukaa kama kondoo. Kwa sababu mchungaji kazi yake anachunga. Mchungaji anachunga kondoo. Kwa hiyo mara nyingi tuna taswira ya mchungaji kama mchungaji, alafu sisi tunajiita kondoo, lakini kondoo sisi bado hatujavaa mtazamo wa kuwa kama kondoo. Tuone ukiwa kama kondoo kwa mchungaji kuna faida gani? Ukiwa, kwa nini Yesu anataka tuwe kama kondoo? Kwa hiyo mara nyingi tunamtazama mchungaji, lakini tunamtazama kwa mtazamo bado kama sisi binadamu. Mchungaji achungi binadamu. Mchungaji anachunga kondoo. Unatakiwa uvae mtazamo kama kondoo ili upate kuelewa taswira na kitu ambacho mchungaji anataka kukiachilia. Ukitaka kuelewa zaidi, unaweza tukajaribu kuangalia sifa za kondoo na mchungaji. Sifa za kondoo na mchungaji, tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10, tutaelewa zaidi. Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema hivi: Yesu aliwaambia, amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akuya penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Mstari wa pili: aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Mstari wa nne anamalizia: naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Sasa kama wewe umewahi kufuga, utajua uhusiano uliopo kati ya mchungaji na kondoo, ambapo kondoo humtegemea na kumwamini mchungaji katika kila kitu. Sasa hapo kuna mambo kadhaa tunatakiwa tuyajue. Yesu aliyosema kwenye Yohana, kitu cha kwanza amesema hivi: yeye akiwa kama mchungaji akienda kwa kondoo, kondoo anamjua mchungaji na kondoo anaijua sauti yake. Kwa hiyo it means hata swala la kumjua Yesu mchungaji, hata swala la kuijua sauti yake, mbuzi hawawezi kuisikia wala kuijua, ng'ombe hawawezi kuisikia wala kuijua, wanyama wengine wote hata kama ni wakufuga wa nyumbani hawawezi kuisikia na kuijua, bali amesema kondoo ndio wanaisikia na kuijua sauti yake. Kwa hiyo ina maana kama hujamtazama Yesu kama mchungaji na wewe ukao umekaa kwa mtazamo wa kama kondoo, kuna namna uwezi kumsikia Yesu akisema, kuna namna uwezi kuijua sauti yake Yesu akisema, kuna namna uwezi kupokea Yesu anachokisema. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kuna aina fulani ya uhusiano ambao mchungaji anakuwa nao na kondoo zake. Huo uhusiano hauwezi kwenda kwa mchungaji na mnyama mwingine wote hata kama anawafuga wengi. Yaani unaweza kukuta kuna jinsi fulani, kuna vitu Yesu anataka kuvifunua kwako, lakini huwezi kuvipokea kwa sababu ya mtazamo wako ulionao. Unamtazama Yesu kama nani? Unapomtazama Yesu, design unaomtazama ndio design ambayo utakuwa unataka kumsikia akisema. Design unaomtazama ndio utakuwa unataka kupokea kwa design hiyo hiyo. Kwa hiyo yeye akiwa kama mchungaji na wewe ukao hujakaa kama kondoo, mchungaji anaweza akawa anaachilia mengi. Lakini kwa kuwa wewe sio kondoo, umekaa kama mbuzi, umekaa kama mtu, huwezi kupokea kama kondoo. Lakini yule aliyekubali kukaa kama kondoo ndiye atakayejua. Ndio maana Yesu akasema, kondoo zangu wananijua, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Kwa hiyo kuna namna fulani unatakiwa uwe submissive, yani ukubali kunyenyekea, kwa sababu kondoo huwa ananyenyekea kwa mchungaji, kondoo huwa anadepend kwa mchungaji, kondoo huwa anasikia sauti ya mchungaji, kondoo huwa anamwamini mchungaji. Kondoo, uhusiano wa kondoo na mchungaji huwa ni tofauti. Napoongelea mchungaji hapa namtazama Yesu kama mchungaji, sio mchungaji wa kanisani, wa kanisani tu, kwa sababu yule anamwakilisha Kristo. Na kama hujamuona Yesu kama mchungaji, hata mchungaji wa kanisani kwako huwezi kumuona kama mchungaji. Kama hujajua kutengeneza uhusiano wako na Yesu kama kondoo na mchungaji, hata kwa mchungaji wa kanisani kwako huwezi kutengeneza huo uhusiano. Okay, nikawa nasema kama umewahi kufuga utajua uhusiano uliopo kati ya mchungaji na kondoo, ambapo kondoo humtegemea na kumwamini mchungaji katika kila kitu. Kama wewe sio mchungaji wa hao kondoo, yani hawakujui na kukuzoea, unaweza ukaenda zizini kuwafungulia watoke nje kwenda machungani na wakagoma kutoka hata kama hawajala tangu jana. Mchungaji anaweza kutoa maelekezo kati yao kwa aina fulani ya sauti au pengine hata kuwapa majina, na kondoo wao wakaelekea kama atakavyo mchungaji, na wewe mgeni ukajaribu kufanya wakakugomea. Daudi alikuwa anafunua aina hii ya uhusiano wake na Bwana kutokana na mazingira ya kuchunga aliyoyaishi muda mrefu alipokuwa mtoto au kijana kabla ya kuwa mfalme. Alikuwa tayari kupambana na wanyama wakali wa kila namna ili kuhakikisha usalama wa kondoo upo siku zote, na akaichukua hiyo picha namna Bwana anakuwa mchungaji kwake yeye anapokuwa kama kondoo. Yani kwa kuwa yeye akiwa mchungaji aliona jinsi ambavyo yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, aliona jinsi ambavyo anapambana kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo akawa ana picha kutokana na yale mazingira, akajua kwamba na yeye nafasi zikibadilishwa, na yeye akiwa kondoo alafu Yesu akiwa ndiye mchungaji, akajua namna ambavyo Yesu yuko tayari kufanya kwa ajili ya kondoo wake. Na ushahidi wa hivi vitu vya Daudi tunaweza tukaviona kwenye kitabu cha Samueli. Samueli sura ya kwanza mstari wa 17. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 33 mpaka 35. Neno linasema hivi: Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe huyu kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi utoka na kumfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake nikampiga nikamuua. Daudi anajua wajibu wa mchungaji kwa kondoo ni kuwalinda, akiwa tayari kuutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na hii ikampa kuamini kabisa Bwana Yesu Kristo akiwa kama mchungaji wake. Na ndio maana akaanza kwa kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huu mstari unaonyesha namna kondoo anavyomwamini na kumtegemea mchungaji wake. Ukitaka kupata maana ya hii zaburi yote, huu mstari wa kwanza tu ukupe mtazamo wa jinsi ya kuisoma. Yani, ukimtazama Yesu Kristo kama mchungaji, basi ni lazima wewe usimame kama kondoo. Anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, anamaanisha kwamba siangalii mazingira yakoje. Hata kama kwenye mazingira hakuna kitu, lakini kwa kuwa wewe mchungaji wangu upo, basi nina kila kitu. Yani maana yake aliposema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, maana yake nini? Haijalishi mazingira ya nje, hata kama hayana kitu, as long as wewe mchungaji wangu upo, as long as wewe Yesu upo, basi mimi sitapungukiwa. Ni kweli nje hamna kitu, lakini wewe ukishakuepo, kila kitu kipo, kila kitu unapata. Aina hii ya imani ni kubwa sana na inapatikana kwa kondoo na mchungaji wake tu. Na maanisha hivi, kondoo huelekea kule mchungaji anapoelekeza tu, na si vinginevyo, maana wanaamini yeye peke yake ndiye atakayewapeleka kwenye malisho mema ya kila siku. Hata wakati wa ukame, yeye mchungaji atalisha kondoo wake tu. Yani maana yake kondoo, hata kama ni kipindi cha ukame, wao wanajua mchungaji akishakuwepo, wakishamwona tu mchungaji amekuja, akafungua tu banda, wataelekea kule anakoelekeza, kwa sababu wanaamini, kwa sababu mchungaji atatulisha tu na atatupeleka palipo na majani mabichi, na kwenye maji tutakwenda tu. Yani imani yao iko kwa mchungaji, wanamuamini, hawaangalii mazingira yakoje. Kwa hiyo washamjua mchungaji wao, wanajua as long as mchungaji akishakuwepo, kila kitu kipo. Na wanaweza kawa wajamuona wakawa wanapiga sana kelele, lakini wakishamuona tu, sio kama amekuja na kitu, lakini wakishamuona tu mchungaji, wananyamaza, wanajua kila kitu kiko vyema. Na kazi ya mchungaji yeye ni kukupa direction, ni kuelekeza kondoo aende wapi, wapi pana majani, wapi pana malisho, wapi pana maji. Sasa kondoo walikuwa hawasubiri kuletewa kitu zizini, kondoo walikuwa wanasubiri kufunguliwa mlango, waelekezwe wapi waende palipo na baraka. Hii zaburi inamfunua Yesu Kristo kama mchungaji na sisi kama kondoo. Na tukijua jambo hili, tutajua kwamba inatufundisha kutafuta uhusiano wa siku kwa siku na Bwana, na utakuwa umefungwa nira yake na kwenda anapokuelekeza yeye tu. Kwa hiyo wewe kondoo, ukishabadilisha mindset yako ukiwa kama kondoo na Yesu akiwa kama mchungaji, utajua kwamba mchungaji anapokuja kwako, yeye akuletei chakula kwenye zizi. Mchungaji anakuja kukufungulia, mchungaji anakuja kufungua mlango, mchungaji anakuja kukuita, mchungaji anakuja kupiga sauti au miluzi ile sauti yake ambayo ataichagua ya kusema na wewe usikie, ili akuelekeze wapi chakula kilipo, ili akuelekeze wapi uende, ili aiuishe nafsi yako, ili aikuongoze nafsi yako, ili akupeleke ni wapi meza yako ipo, nimekuandalia wapi meza mbele ya watesi wako, nini nimefanya. Maana yake mchungaji anataka aje akuelekeze. Kwa wewe usipomtazama Yesu kama mchungaji na wewe ukawa na mtazamo kama kondoo, utakuwa umekaa kila siku unasubiria Yesu afanye, unasubiria Yesu akuletee, unasubiria Yesu ajibu, lakini kumbe Yesu siku nyingi anataka wewe umfuate, siku nyingi anataka wewe ujifunge nira yake. Na haya, hii zaburi, haya maombi, hii kitu inamfunua Yesu akiwa kama mchungaji, sio uhusiano wa mwaka kwa mwaka, ni uhusiano wa siku kwa siku. Manake mchungaji anataka kila siku akuchukue akupeleke majani mabichi yako wapi leo, akuchukue akupeleke kwenye maji ya utulivu ni wapi leo, akuchukue akupeleke meza yako nimekuandalia wapi leo, akuchukue akupeleke wapi uende. Mchungaji anataka aje kila siku kwako wewe kama kondoo. Ukishamtazama Yesu kama mchungaji na wewe ukiwa unamtazama kama kondoo, maana yake kila siku asubuhi unapoamka utaomba, Bwana Yesu ukiwa kama mchungaji wangu, na mimi ni kondoo wako, na ninaamka leo kama ambavyo kondoo anamtegemea mchungaji ampeleke kwenye malisho, ampeleke kwenye maji ya utulivu. Na kama ambavyo imani ya kondoo iko kwa mchungaji, ndivyo na mimi naweka imani yangu kwako wewe Yesu ukiwa mchungaji. Ni Jumatatu ya leo, ni Jumanne ya leo, ni Jumatano, ni Alhamisi, ni Ijumaa, ni Jumamosi, Jumapili, ninakuja kwako kama kondoo. Ninapoelekea, e Bwana, ninaomba unielekeze palipo na majani mabichi, unielekeze palipo kando ya maji ya utulivu, na ukainiwishe nafsi yangu. Unielekeze wewe, hata kama unaenda kazini, hata kama unaenda kwenye biashara, bado unatakiwa kila siku useme, mchungaji wangu uniongoze kama kondoo. Pale kazini leo malisho yako wapi? Pale kwenye biashara leo maji ya utulivu yako wapi? Pale kwenye biashara yangu mimi, mchungaji wangu, nakutegemea wewe, mimi ni kondoo, niongoze. Yani maana yake ukimtazama Yesu kama mchungaji, ukiwa wewe kama kondoo, maana yake ni unatafuta uhusiano wa siku kwa siku. Kila inapoitwa siku, ni lazima huyu kondoo uelekezwe na mchungaji wako. Kwa hiyo maana yake nini? Ukishajua kuvaa mtazamo wa kama kondoo kwa Yesu Kristo kila siku kama mchungaji, maana yake yeye ndo atakuwa anakuongoza. Akishakufunga nira, maana yake atakuelekeza wapi penye malisho. Na unajua kondoo naye ana kitu anadaiwa kwa mchungaji. Kondoo naye anadaiwa. Mchungaji anataka apate sufu kutoka kwa yale manyoya. Atakuna muda anatakiwa aje avune yale manyoya. Kuna muda anatakiwa aje apate kitu kutoka kwa kondoo. Maana yake nini? Maana yake ukiwa kama kondoo, mchungaji anatafuta, anataka apate mavuno kutoka kwako. Maana yake ukimtazama Yesu kama mchungaji na wewe kama kondoo, wapo watu wanatakiwa kuokolewa nafsi kila siku. Kwa hiyo ukiwa una maombi ya kila siku ya kusema, mchungaji wangu, mimi ni kondoo, uniongoze leo, siku ya leo nakwenda wapi? Sio tu hata kuongoza palipo na majani mabichi na palipo na kando kando ya maji. Atakuongoza pia wapi uende leo ukamhubirie nani, wapi uende ukamshuhudie nani, wapi uende ukatoe sadaka gani, wapi uende. Anatafuta mavuno kutoka kwako na wewe ukiwa kama kondoo. Mchungaji na yeye anataka manyoya ya kondoo, anataka kuvuna kwa kondoo. Kwa hiyo kuvuna kwako, manyoya yako wewe ni nini? Kitu gani Yesu anataka kutoka kwako? Yesu anataka na wewe umvunie watu. Huwezi kuvuna kama yeye hajakuelekeza, hajakuongoza. Kwa hiyo unaona sasa, ukiwa kama kondoo, sio tu utakuwa unaongozwa kwa ajili ya maisha yako, kwa faida yako tu wewe, lakini utakuwa unaongozwa na huyu mchungaji aitwaye Yesu kwa ajili ya mavuno yake yeye anayetaka yeye kuyavuna. Kuna watu hawawezi kufikiwa na mtumishi mwingine yoyote, bali wewe ndio unatakiwa uwafikie. Kuna watu hawawezi kufikiwa na mhubiri mkubwa wa kimataifa kuambiwa habari za Yesu, bali wewe unatakiwa ufikie. Huwezi kuwafikia ikiwa hauna uhusiano wa siku kwa siku na mchungaji wako. Na ili uwe na uhusiano wa siku kwa siku na mchungaji wako ambaye ni Yesu, ni lazima na wewe uwe na mtazamo wa tayari kuwa kama kondoo. Ni lazima ukubali kuwa kama kondoo. Yesu anapojifunua kama mchungaji, kazi yake yeye ni kuchunga, na anapochunga anachunga kondoo. Sasa nisikilize, usije ukaenda kwa Yesu akiwa kama mchungaji na wewe ni mbuzi. Usije ukaenda kwa Yesu akiwa kama mchungaji na wewe ni ng'ombe, au wewe ni paka, au wewe ni binadamu. Hawezi kukuchunga. Atakuchunga tu ukiwa kama kondoo. Ninavyokufundisha namna hii, mtu ambaye unadaka, wewe mwenyewe mkafanya utafiti wako katika jamii za wachungaji. Angalia sifa za kondoo na mchungaji. Nenda ujifunze. Alafu ukitazama namna hiyo, kuna vitu utavipata. Utaelewa zaidi namna gani ya kwenda mbele ya Yesu. Utaelewa namna gani zaidi Yesu akisimama kama mchungaji na wewe ukaeje ukiwa kama kondoo. Kuna utajiri fulani utaupata. Na leo kwenye Bible study yetu ya leo, nikawa nasema kwa sehemu nijaribu kufunua, tumtazame Yesu anapojifunua kama mchungaji, tumtazame Yesu anapotajwa kama mchungaji, nini anafanya na nini sisi tufanye ili tupate kila anachokusudia kila siku. Nimesema hii ni maombi yako ya siku kwa siku, wewe uwe kama kondoo, Yesu awe mchungaji wako. Ukiisoma Zaburi ya 23 tena, usiisome kama kijana unasoma, usiisome kama mama unasoma, usome kama baba unasoma au dada unasoma. Ukisoma tena Zaburi ya 23, soma kama kondoo anayesoma, alafu Yesu awe mchungaji. Alafu kila mstari unaoupitia, kila mstari unaoutazama, utazame ukiwa kama unatazama ni kondoo anayetaka kupokea kutoka kwa mchungaji wake. Na kuhakikishia, kuna vitu utaviona kwenye hiyo Zaburi ambavyo ulikuwa hujaviona. Kuna namna utamuona Yesu ambao ulikuwa hujamuona. Kuna namna utamjua mchungaji ambao ulikuwa hujamjua. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu.